Kevään viimeinen vieras ohjelmasarjassa Rautalangasta rämisevään rockiin on tänään Kari Peltomäki, mies, joka tunnetaan myös nimellä Pelska. Kari, sinun isäsi oli rumpali. Voisi kuvitella, että musiikki oli kovasti läsnä jo kotona, kun olit pikkupoika.
Joo, meillä on ollut höyryradio ja sen kautta on kuunneltu Tiiui Toppia, Puolet langat laulaa ja Tango Pelarkuunia ja niin edelleen.
Aika iskelmävoittoista kamaa, vaikka sut tunnetaan blues-basistina. Eikö radio sitten soittanut poppia tai levyltä löytynyt poppia?
No sieltä tuli kaiken näköistä, mitä tuli. Ja sitten kun oli niin nuori, niin mun päähän meni mikä vaan siihen aikaan. Se oli 60-lukua jo, 65 tollasta.
Sinulla oli vanhempi sisko, kuinka paljon hän vaikutti siihen musiikkimakuun?
No se vaikutti tosi paljon sitten siinä, että kun se oli 6 vuotta mua vanhempi, niin siellä tuli kaikki kuunneltua ja se kuunteli niitä ja Tom Jones Show, kun se katsottiin telkkarista, ja sitten mun siskolla oli poikakaveria. Se oli blues-äijä. Ja siltä mä saan kaikki Climax Blues-bändit kuunneltua sitten, ja mitä niitä oli, niitä Amerikan blues-bändejä.
Sen myötäkö heräsi sitten kiinnostus myös soittamiseen?
Siitä se lähti sitten. Mä sain mun enolta sinkkuja, sitten siinä oli Renegadesin sinkkuja, sitten oli Antti Einion Dizzy Missy Lizzy Famer Johnia.
Nähän on suhteellisen helppoja biisejä ottaa haltuun, jos on oppinut alkeet, mutta opittelitko alkeet itse vai kävitkö tunnilla?
Mun isä opetti mua joitakin juttuja ja itse oli pakko etsiä kaiken näköistä ja ensimmäinen kitara oli sulkapallomailla.
Tuolloin oli tosi nuori.
Joo, mä ollut 4. luokalla koulussa. Sehän vaan kasvoi se halu soittaa ja eihän ollut mitään laitteita, yhtään mitään.
Kuinka sait hoidettua ensimmäisen kitaran?
No mä ruikutin sitä äitiltä, mutta äiti sitä ei koskaan hommannut. Ja sitten siinä meni 5 vuotta suurin piirtein. Ja sitten yhtäkkiä vaan hoksasi, että isähän on soittaja. Että mä menin kysymään siltä, niin se oli laaki ja kitara tuli kotiin viikon sisällä.
Minkälainen?
Aria Diamond PSO-musiikkiliikkeestä.
Ja siitä sitten pikkuhiljaa lähti ja bändi perustettiin koulukavereiden kanssa.
No Sepänkylän kavereiden kanssa oikeastaan, mutta eri-ikäisiä kuitenkin. Rollareita jotakin soitettiin, helppoja tietenkin kaikki niitä. Ja sitten tietenkin Hurrikanissa oli sitten, mikä tuli sitten vähän myöhemmin.
Bändi sai nimekseen Flever. Mistä nimi?
En tiedä. Mulla on ollut ihmeellisiä bändin nimiä ja muitakin ihmeellisiä juttuja ollut.
Ketäs Flever-bändissä soitti sinun lisäksesi?
Markku Norback ja Rauno Hautala.
Ja sinä olit kitaristilaulaja.
Kyllä, ja basisti lauloi kanssa kyllä, enimmäksi.
Ja ohjelmisto koostui siis pitkälti rollari- ja hurriganes-musasta.
Joo, sleepersiä vedettiin. Kaikennäköistä suomalaista, semmoisia bändejä, jotka teki yhden LP:n rockadilläkin ja tällaista. Ne oli hyviä bändejä.
Jotkut niistä kävivät myös Sepänkylän nuorisoseuran talolla. Kävitkö sinä?
Kyllä, mä olen sepänkyläläinen, niin pakkohan siellä on käydä. Sepissä on kova ja Frenkka vielä kovempi.
Tämä Frenkka vaatii pienen selityksen. Mikä se on?
Se on Sepänkylän nuorisotalo.
Minä muistan olleni siellä keikoilla 70-luvun alkuvuosina ja siellä oli aika hurjaa jengiä paikutellen.
No oli minäkin siellä, mutta mun likkakaveri sanoi, että valitte 2 asiaa, minä tai toi tappelu.
Hurriganes teki tiettyyn ikäryhmään suuren vaikutuksen. Näetkö koskaan Ganesia keikalla?
Kyllä näin. Ensimmäinen kerta oli Korsnäsin diskossa. Se oli ennen kuin Hurriganes-levy oli tullutkaan.
Bändi soitti tuolloin kellarissa ja tanssibändit yläkerrassa.
Joo, se oli mulle semmoinen kokemus, että se oli niin kuin UFO olisi laskeutunut maan päälle. Ja mä luulen, että tämä ei ole suomalainen bändi ollenkaan. Ja se oli niin kova meno siellä, että ei usko.
Olitko sitten myös Vaasan ensimmäisellä keikalla kaupungintalolla?
Kyllä, mä olin siellä. Se oli pakko kanssa mennä sitten, kun ties jo, että mikä on kyseessä, niin sehän oli pakko.
Ja sitten varmaan jatku homma kauppaoppilaitoksen keikoilla.
Joo, mutta siinähän tuli ne levyt ekana myyntiin, niin Rock and Roll All Night Long. Ja sitten kun tuli Roadrunner, niin sehän oli sitten se, tiedät kyllä.
Tiedän, lopullinen niitti, kyllä, kyllä. Mennään tähän Flever-bändiin. Tekikö bändi koskaan keikkoja?
Kyllä me tehtiin. Me käytiin Karpellassa soittamassa ja nuorisokellarissa ja missään me mulla oltiin. No tommosia pikkujuttuja, kouluilla oltiin soittamassa.
Jännittikö keikat?
Se oli karmeet. Pissihän otettiin tietenkin, se oli selvä.
Vähän rauhoittavaa.
Se rauhoitti kyllä ja avarsi maailmaa.
Mihin Flever hajosi?
Se hajosi vaan sitten lopuksi, mentiin armeijaan kaikki eri aikoihin 3 vuoden aikana, niin se siinä sitten vaan hävisi tavallaan.
Tuttu tarina tämäkin tietysti. Koska kitara vaihtui bassoon?
81. Kitaristeja oli niin paljon ja mä sitten ikävä kyllä tein niin, että otin basso.
Kuinka niin ikävä kyllä?
No kitara on kivempi ja tällaista näin, mutta sitten kun sitä oppi soittamaan sitä, niin sitten rupesi tykkään nykyään, mä rakastan basso.
Muistan, että sinulla oli Squire-merkkinen basso.
Joo, mä ostin se Unisoundista, kun ne tuli ne Squireit ja sehän oli yksi kovimpia passoja, mitä mulla koskaan on ollut.
Vieläkö se löytyy?
Ei, sitä ei ole enää. On paljon muutakin, mitä on ikävä kyllä hävinnyt tai myyty.
Näinhän se tapaa mennä. Sinun seuraava bändisi on minulle huomattavasti tutumpi, sillä sitä rakennettiin osittain Unisound-liikkeessä. Olit tutustunut jo Ilkka Niemeen ja Ilkka oli myös auttamassa bändiä.
Ilkahan mä tunsin jo 75 tai 74, silloin kun Sotsit soitti vielä rockia, että se ei ollut tanssibändi sillä tavalla kokonaisuudessa.
Varmaan näit Sotsin Sepänkylässä, kuten minäkin.
Kyllä, sieltä oli monessakin paikassa sitten niin kuin Sotsin perässä kuljettiin oikeastaan, niin kun Sotsit soitti jossakin, niin sinne lähdettiin sinne tanssipaikalle sitten.
Ja puhumme nyt sitten nimenomaan siitä nelimiehisestä Shots-bändistä. No, tämä sinun seuraava bändi sai nimekseen Te Juna, erikoinen nimi.
Se tuli vaan yhtäkkiä, että en mä tiedä mistä se tuli, mutta se oli kiva.
Kuinka tutustuit kundeihin?
No, kaikki Sepänkylästä ja meillä oli rumpalia ja niin Putte oli Frenkalla ja se istui siinä rappusilla ja se itki ja sen bändi oli heittänyt sen pellolle siitä ja sanoi, että silloin rytmi vika sillä Putella. Se oli siinä, mä otin sen sitten, mä sattuin meidän kanssa soittamaan. Meillä saa olla rytmivikasi. Pulkkinen osasi soittaa ihan ok ja Putte oli ihan hyvä rumpali kuitenkin jo silloin, että mä tiedä mikä siinä oli sitä aikaisemmin. Tähän junahan tuli sitten Henkka Panssiini, mun lapsuuden kaveri ihan nuoresta pojasta ja Henkan veli oli sitten vanhempi ja me oltiin kavereita ekana ja sitten kun Henkka oli niin pieni, niin me juksattiin aina pelistä pois, että se hävisi johonkin. Se oli niin pikkupoika, mutta sitten yhteen junaan, kun se tuli, niin siitä lähtien me ollaan sitten oltu musakavereita ihan tähän päivään asti.
Ja kavereita olette tietysti vieläkin, tosin ette enää soita kimpassa. Muut kundit olivat sinua huomattavasti nuorempia.
Kyllä oli jo. Ne oli innokkaita soittamaan, eikä Sepänkylässä olisi oikein ketään. Niin siitä vaan aloitettiin ja meillä oli pikkujuttuja vaan niin kuin semmoisia, ihan niin kuin kuuluikin olla sillä.
Tekikö Te Juna sitten keikkoja?
No Sepänkylä taas, Frenkka ja sitten nuorisotalo ja nuorisokellari ja mitähän niitä oli kaikkea.
Te Juna soitti myös lämpärinä Sepänkylän nuorisoseuran talolla, kun Bad Manners-yhtyeen solisti näytti pitkää kieltä yleisölle.
Se oli yksi parhaimpia keikkoja, mitä ikään. Ekaksi siellä on niin paljon porukkaa. Toiseksi siellä oli niin kovat valot, että niin kuin tuli pelkästään kun seisoi siinä, niin oli hiki. Ja sitten tämä Batmanersin lauloja seurasi mun soittoa koko meidän keikan ajan. Ja sitten kun me mentiin sinne diskon yläkertaan, niin siellä sotti mut syliin ja halas mua sitten Little Boy.
Niin, Buster Bloodwhistle, oikealta nimeltään Douglas Trendy, hän oli isokokoinen mies, mutta Ska Kärpänen ei kuitenkaan puraissut sinua.
On se purassu kyllä. Mä oon tehnyt yhden Ska-biisin ja me soitettiin Te Junassa muutama Ska-biisi. Mun tekemiä ne olisi.
Te Juna meinasi myös polttaa Frenkan.
Mä ostin Unisaunista savupommeja ja amagnesiumpommeja. Mä laitoin 2 savupommia sitten, eli annostus liikaa taas. Paukautin ne savupommit sitten diskossa ja siitä tuli aivan liikaa savua sinne. Ja hälyttimet sitten, hälytti palokunnan sinne ja me soitettiin ja porukka tanssi ja savusukeltajat tuli sinne. Ne tavallaan ui sinne, pyyhkii sitä savua edestä pois ja ajoi kaikki pihalle, että talo palaa. Mä sanoin, ei tää mitään palaa, kun tuli liikaa savua mun pommeista.
Sitten Juna teki myös levyn, single-levyn, mustan levyn. Se löytyy Metsin hyllystä.
No joo, kyllä se näin on, mutta olisikohan se pitänyt jättää tekemättä.
Miksi?
No en mä tiedä. Sehän on mun sävellys ja juttu. Mä tein sen uudestaan sitten tähän Cotton Blues Bandin CD:lle.
Muistan, että pyysit apua sekä Ili Niemeltä että Tomppa Nymanilta tekstien suhteen. Tämä englanti ei ollut sulla vahva laji.
Ei ole vieläkään. Mutta osaan mä paremmin kuin Remu.
Harva bändihän 80-luvun alkuvuosina teki levyn. Mistäs ajatus?
No se tuli siitä, kun silloin Nalle Soomanilla oli studio ja tämä Pulkkisen Harrin, se oli joku sukulainen sille ja sen kautta sitten hoideltiin se, että päästään soittamaan sinne. Ja sitten päätettiin tehdä levy. Meillä on 4 kappaletta tehtiin siellä ja 2 pääsi mukaan ja 2 karsittiin.
No jos keikalla jännitti, niin studiossa jännitti varmaan myös.
Vielä enempi. Se oli karmeet.
Hoidettiinko sekin oluen voimin?
Ei, silloin oltiin selvä, sen takia se olikin karmeet.
Kuten kerroin, niin aika harvat bändit levyttivät tuohon aikaan. Monille bändeille ne levyt avasivat vähän keikkamarkkinoita. Avautuiko teille keikkamarkkinat?
Kyllä se teki sitä ja se oli se levy oli aivan superia, että jollakin oli levy tai sai tehdä levy. Mehän kyllä itse maksettiin se, mutta oma kustannin.
Osa The Juna-bändistä siirtyi sitten soittamaan bluesia. Vielä enemmän bluesia pitää kai sanoa.
Mä kyllästyin sitten siihen bilet-musatouhuun ja mä sanoin sitten jätkille, että mä teen bluesbändiä, että jos haluatte tulla mukaan, niin tulkaa. Ja kaikki tuli.
No ei nyt ihan kaikki, sillä sinä, Putte ja Henkka olitte bändissä, mutta ei Harri. Hänet korvasi Jankku Aarner.
Kyllä, sitten ruvettiin soittamaan eri tavalla pikkasen, kun se sävy tuli erilaiseksi, kun siinä oli eri kitaristi.
Jankkuhan asui kans Sepänkylässä.
Joo, se on Sepänkylän poikia.
Old Vintage Blues Band sai myös hattuja käyttäneen laulajan Björn Norgårdin. Kuinkas Björn eksy mukaan?
No se otettiin siinä sitten, kun tiedettiin, että ruotsalaiset laulaa tai osaa englannin paremmin. Ja Björn oli tuttu taas ja Sepänkylä. Koko aika menee se Sepänkylä. Me ei haluttu kaupungista ketä siihen aikaan. Me oltiin alkuun suomalaisia. Sitten otettiin ruotsalaisia mukaan siihen ja kunnanjohtaja sanoi, että mitä on tapahtunut, kun te olette kavereita. Te olette ennen tapellut ja nyt te olette kavereita. Hän sanoi, että se johtuu siitä, että Sepänkylässä on hyviä muusikoita. Ja otettiin niitä sitten mukaan.
Eli musiikki yhdistää?
Musiikki yhdistää.
Muuttuiko ohjelmisto sitten radikaalisti bluespitoisemmaksi?
Se meni kokonaan bluesiksi. Ei ollut enää mitään muuta kuin bluesia.
Mikä siinä bluesissa puhutteli?
Se on elämä. Se on lääke. Smell like blues.
Oliko Old Vintage Blues Band sinun mielestäsi sitten enemmän musta kuin valkoinen?
Me oltiin britti. Ja se on Fafalta tullut tämä britti blues. Mun amerikkalainen bluesi muuttui brittiläiseksi, kun se oli niin svengaavaa ja touhu on ihan eri briteillä.
Tarkoittaako tämä sitä, että ohjelmistossa oli sitten paljon Yardbirdsia, Fleetwood Macia, jopa Creamia, joka sekin joskus luokitellaan bluesiksi?
No, minä en luokittele Creamia bluesiksi. Ne on 2 eri asiaa ja me soitettiin kyllä näitä alkuperäisiä Madivadosia ja tällaista, mutta me tehtiin ne englannin kautta.
Old Vintage Blues Band ei levyttänyt?
Ei, me ei levytetty koskaan. Meillä oli kyllä tarkoitus, mutta käytiin kyllä studiossa tekemässä yhden nauhan, missä oli joku, oliko siinä 8 biisiä.
Saatan muistaa väärin, mutta onko niin, että teillä oli siihen aikaan bussi?
Oli. Me vuokrattiin sitä, mutta se ei ottanut koskaan rahaa siitä. Se kuljetti meitä kyllä.
Hyvä diili.
Se oli tosi hyvä diili.
Me olimme jollakin yhteisillä keikoillakin, ainakin Molppen SÖY-rokissa olemme soittaneet kimpossa.
Joo, siellä me ollaan oltu. Sehän oli tosi kiva, kun sai soittaa teidän kanssa. Roots oli kova bändi.
Missä muualla päin Old Vintage Blues Band soitti keikkoja?
Tässä Pohjanmaalla. Mulla on kaikki keikat soitettu Pohjanmaalla. Mulla on lähdetty sen kummemmin. Me ollaan jossakin Lahdessa käyty ja tollaista, mutta ei ne huvita. Ei ole kiva.
Mihin Old Vintage Blues Band hajosi?
No se hajosi siihen, kun Putte lähti Whiteforceen. Sitten ei huvittanut enää sitten, niin kuin, mutta oli hyvä tyyppi. Se oli näin.
Putesta puheen ollen olimme kummatkin paikalla, kun Vaasassa pidettiin Putte Jaassonin muistokonsertti. No bändin hajottua, niin sinä löysit sitten Raivo Kivistön ja perustitte duon.
Joo, duo Pikatukku. Me tehtiin Raimon biisejä. Mä niitä sovittelin sitten ja äänitettiin yhdessä mun kotistudiossa. Ja niitä tehtiin sinne pikkuhiljaa, väsettiin valmiiksi ja Radio Vaasahan otti niitä soittaakseen. Että me tehtiin aina kesähittibiisejä muutamana kesänä ja sinä soitit niitä.
Kuinka oli keikkojen suhteen? Teettekö te keikkojakin?
Joo, Taiteiden yössä me oltiin aina. Joissakin näyttelyissä soitettiin, näissä taulunäyttelyissä ja museoissa, ei paljon muuta.
Kulttuurihommaa. Samoihin aikoihin toimi myös rättäribändiksi kutsuttu Rajatapaus. Kerropa siitä.
Viinan voimalla mentiin. Se oli niin kuin se voima, millä soitettiin.
Minkälaista musiikkia Rajatapaus soitti?
Juiseja ja sitten Froikkareita ja Hullikanista jotakin tietysti.
No nämä kaikki kolme bändiä ottivat paljon häppää ja sinä kerroit juuri, että tekin otitte. Se häppä rupesi ottamaan sinusta vähän ylivaltaa noina aikoina.
Joo, se rupesi tekemään sitä ja alkuahan se oli niin kuin kivaa, tosi kivaa ottaa sitä häppendaalia. Sitten se vaan meni elämä vähän solmuun. Sitten kun tuli ryypättyä tarpeeksi, siinä Fafa lähetti mulle viestiin, lopeta. Kun Fafan kanssa mä oon ollut todella hyvä kaveri aina sitä alusta asti, tähän päivään asti.
Yleensä kun viinapiru iskee soittajiin, niin myydään kamat tai vähintäänkin viedään ne kaniin. Kuinka sinun tapauksessasi?
2 kertaa myynyt kaikki vehkeet pois, levyt ja kaikki. Ja nyt mä en myy ikinä mitään pois, niin kuin viinan takia, mutta muuten mä voin kyllä.
Niin, sinähän olet ollut raittiina jo pitkään.
Joo, 25 vuotta.
Mikä pelasti?
Se, että mä rupesin uudestaan soittamaan selvipäin ja sitten pääsin bändeihin takaisin uudestaan. Niihin vanhoihin bändiin, mitä mulla oli. Se Cotton Blues-bändin juttukin, niin kyllähän sielläkin vedettiin viinaa koko aika. Ja, mutta tänä päivänä ei juoda enää mitään.
Seuraava bändikari oli Housebreakers. Ja siinä oli primusmoottorina tavallaan Arvi Ylimys.
Joo, se on Vaasan kovimpia jätkiä tällä alalla. Että se on tosi.
Arvihan myös tekee biisejä. Oliko ohjelmistossa paljon Arvin biisejä?
Ei ollut yhtään. Me soitettiin niin kuin kaikkia tuommoista rockia ja rockiin viittaavaa bluesia. Ja meillä oli siinä Ylli soitti kitaraa ja Akalan Timppa rumpuja.
Minkäs tyyppisiä keikkoja Housebreakers soitti?
Siinä bändissä oltiin sitten vähän joka paikassa. Me oltiin Street Bluesissa ja moottoripyöräjutuissa me soitettiin pääasiassa.
Nämä motskarikeikat oli tuttuja teille jo Cotton Blues Bandin aikana.
Joo, me käytiin kyllä niin kuin melkein niin kuin jokaisessa, mitä oli Pohjanmaalla niin kuin, tai lähellä. Me oltiin pikkujouluissa ja avajaisissa ja sitten muutenkin soittamassa näissä. Niitä oli paljon niitä moottoripyöräkeikkoja.
Housebreakersien jälkeen menit J.J. Nyberin kanssa kimppaan Milkkau Blues Bandiin. Kuinka tutustuitte?
No me ollaan oltu pitkään kavereita Nyberin kanssa ja Nyberi pyysi mua passoon sinne. Mä totta kai menin sitten tietysti. Ja mä olin siellä 8 vuotta suurin piirtein putkeen. Vaasassa osa ja Tampereella loput sitten.
No JJ hän on tunnettu siitä, että jäseniä tuli ovista ja ikkunoista ja lähti samaan tahtiin. Sinä olit 8 vuotta mukana. Ketkäs muut olivat mukana?
Marko Paloheimo ja Kama Hepomäki.
Ja ainakin Marko soitti myös pitkään JJ:n kanssa.
No Marko oli koko aika tämä Vaasan juttu. Ja sitten kun mä menin Seinäjoelle, niin sitten tuli taas se sama ongelma, että miehiä tuli miehiä ja meni. Minä itsekin tulin välillä ja menin. Ja mä kävin siellä treeneissä. Mä menin junalla sinne ja tulin junalla pois samana päivänä. Ja toi Nyberi on hyvä järjestää keikkoja. Se järjestää aina putkia, että tehtiin keikkaputkia sitten. Mä lähdin jostakin Porista sitten linja-autolla yöllä Vaasan kotiin.
JJ tulee vieraaksi syksyllä tähän samaiseen ohjelmasarjaan ja kertoo varmasti lisää tuosta. Sinä tutustuit moniin tamperelaisiin soittajiin tuolloin.
Siellä tuli, kun oli selvipäin, niin selvipäin niitä tuttuja tuleekin. Sitten ne on erilaisia tuttuja, ne selväpäät tutut, että niistä tulee niin kuin jatkuvia kavereita ja siellä on nyt jäänyt kavereita ja se on tosi kivaa, että jatkuu edelleen, että niitä tulee tuttuja lisää edelleen.
Tuohon aikaan Tammilehdon veljekset Topi ja Anakin olivat paljon Tampereella, mutta sinä tutustuit heihin huomattavasti aikaisemmin. Te olette sukua.
Joo, se on mun serkkuja. Ja mä oon nyt tuntenut pienestä ja jätkät oli sen näköisiä, että oli pikkupojalle vähän liikaa.
He soittivat tuolloin Kalle Kives Bluesbändissä.
Kyllä soitti ja ne oli aika rujon näköisiä tyyppejä. Pitkätukkaisia, tukkasekaisia ja vartaa ajamatta ja karmeen näköistä touhua sillä. Sekin on antanut tähän mun musiikkitouhuun tosi paljon.
Kummatkin ovat poistuneet, kuten myös aika paljon sellaiset soittajat, joiden kanssa olet samassa bändeissä soittanut. Sinä porskutat edelleen, vaikka Viina meinasi viedä.
Näin on, ja sitten se on ollut tosi kiva, että on tutustunut niin kuin näihin tyyppeihin, jotka on jo poistunut, ja niistä on hieno muisto. Pekka Tammilehdosta esimerkiksi, mä pyörin paljon Pekan kanssa agentsien aikana Helsingissä, ja Pekka antoi mulle kotinsa avaimen ja mä sain olla Helsingissä niin kuin mä huvittiin. Ja sanoin, lähti keikalle, niin mä en lähtenyt mukaan ja sitten joskus mä lähdin mukaan.
Ajatteletko usein näitä bändikavereita ja sukulaisia, jotka ovat siirtyneet yläkertaan?
Kyllä mä ajattelen niitä, totta kai se on näin. Siellä on paljon tuttuja ja muusikoita ja isä ja äiti ja tällaista.
Käsitellään lopuksi vielä kerran Cotton Blues Band. Kuitenkin nimellä Original Cotton Blues Band. Minkä takia se perustettiin uudelleen vähän eri nimellä?
No se oli vähän semmoinen outo juttu, kun siinä oli kans niinku soittajia sieltä sun täältä ja mä en ollut aina mukana. Ja mä perustin uudestaan sitten Cotton Blues Bandin Panssini Hengan kanssa. Ja sitten mä sain hommattua siihen kaikki originaalityypit.
Ja sait vielä Arno Gräsbeckin lisäksi.
Se lisäksi vielä, se on tosi kova jätkä.
Te teitte Krista Rönholmin kanssa levynkin.
Se oli aito studio. Siellä soitettiin livenä ja äänitettiin muut päälle sitten laulut ja kitarasoolot ja tällaista.
Bändi toimii edelleen.
Taas on sitä, että soittajat on vaihtunut ja siinä on enää minä ja Ylli sitä alkuperäisyyttä.
Saku Saaristo, joka soitti minulle useasti radioon ja vastasi tietokilpailukysymyksiin, on nykyään rummuissa ja olen seurannut sosiaalisesta mediasta, että sinä ilahdutat häntä aina välillä paketeilla.
Joo, mä ostan aina jonkun paketin aina ja vienyt treenikämpelle ja antanut tavallaan lahjaksi sen niin kuin sille, että se avaa ja mä filmaan sen aina samalla. Ja Saku on semmoinen hyvä kertomaan asioita ja se, samalla kun se avasi sitä pakettia, niin se kertoi omaa juttua siihen, mikä ei ollut käsikirjoitettu ollenkaan, vaan se oli suora päässä tuleva juttu. Ja niitä oli kiva ostaa ja sitten kun mä laitoin pakettiin ne ja sitten se avasi niitä ja kertoi niitä tarkoittaa, onko täällä joku pizza tai mitä täällä on.
Eli pidät huolta pojista.
Joo, mutta toi on kiva.
Henkan on korvannut Hans Ahlund, joka puhaltaa huuliharppua ja laulaa, ja sitten myös veli-Matti Partanen on toisena kitaristina.
Joo, niin on. Ne on otettu siihen tueksi, että se on vähän monimuotoisempaa se meidän musiikki, kun se on muuttunut Cotton Blues Bandi musiikillisesti. Mä oon sovittanut biisiä vaikka kuinka paljon uusiksi kokonaan. Meistä on tullut löysempi.
Mutta kun kuulin teitä alkuvuonna Ritsissä, niin on teillä paljon samoja biisejä kuin ennenkin.
On, meillä joo, mutta ne on muutettu erilaisiksi. Ne on pehmeämpiä ja semmoisia, me ei olla niin kuin sahaajia enää. Niin kuin alkuun Cotton Blues Band oli vähän niin kuin Feel Good, joka sahasi biisiä edestakaisin tuolla tavalla. Ja ei mua huvita enää toi sahaaminen.
Sinulla on ikä pitkälti yli 60 vuotta ja jos me oltaisiin tehty tämä haastattelu 20 vuotta sitten, niin olisin lopettanut kysymällä, että kuinka kauan aiot vielä jatkaa? Leikitään. Mennään 20 vuotta taaksepäin. Kysyn kysymyksen. Kuinka kauan aiot vielä jatkaa?
Hautaan asti.